E imos falar de teatro, porque, como saben, mañá mesmo arranca esa programación do Outono Teatro, unha programación teatral organizada dende a Concellería de Cultura que achegará ao Multiusos da Xunqueira sete propostas teatrais a cargo de formacións tan recoñecidas como Ibuprofeno Teatro, Kepler ou Talía Teatro, entre outras. A compañía Feira do Leste será encargada de inaugurar o ciclo, será coa obra Trachtenhauser. Pois falamos xa co director desta proposta escénica. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a César Novo. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque o certo é que queremos achegarnos tamén a estas actividades culturais que, como decimos, arrancan mañá mesmo. Sodes os encargados de inaugurar un novo ciclo de teatro aquí en Redondela. E, ademais, facédelo cunha obra de teatro que ten un título, un nome un tanto desconcertante, non? Trachtenhauser.
Sí, a verdade é que, bueno, para nós é un orgullo poder inaugurar este ciclo de teatro en Redondela. Bueno, en canto ao título da obra, pois, sí, ten algo aí de incerto, non? Que eu creo que todos os espectadores que veñan a vela pois van a descubrir o que é tan joixer e o que é atravesar esa porta que nos ofrecemos dentro do escenario.
Moitos de seguro que identifican enseguida, non, con Blade Runner.
Sí, temos aí un referente claro que ademais está presente en algún momento da obra e que tamén é un pouco o momento no que nos atopábamos nós a hora de comezar a facer esa creación. Bueno, invitamos a todo o mundo a que nos acompañe e a que descubra o que é esa porta que establecemos dentro dos escenarios.
Por certo, estamos a falar dunha compañía moi nova porque nace no 2015 e moi nova porque tamén os que integrades sodes, bueno, pois xente moi xoven.
Sí, somos todos moi novos, egresados da ESA de Galicia, que bueno, que actualmente se atopan nun pequeno bache polos recortes que están a facer. Sí, a verdade é que somos todos máis ou menos dos 25, 26, 27, 28, estamos aí nesas idades. Bueno, que se sexamos novos tamén nos axuda a hora de arriscar, non? Porque decidimos arriscar moitas veces, pero creo que somos novos, pero ben formados e ca cabeza no seu sitio para intentar facer as cousas o mellor posible, aproveitando a formación que recibimos.
Como vos decidides a poñer en marcha pois iso, unha compañía de teatro cando certamente as cousas non están fáciles para isto da arte?
Pois a verdade é que é algo que nace só. Nace a raíz de xuntarnos na propia escola. Nace pois da man de todos que poñemos a nosa forza e loitamos para que salga adiante, non? Porque a verdade é que non é nada sinxelo. A raíz de comezar a participar en festivais e de ter unha boa aprobación e tamén ter o impulso de moita xente dende fora que nos axudou, que fixo boas críticas de nós, tamén ter algún premio como o Premio Injuve que nos deu o Instituto da Juventud por esta obra, pois sempre axudan e sempre se fan mirar cara adiante, non? Uh-huh. E iso é importante.
Este, de feito, é a vosa segunda montaxe, e imagino que xa cunha segunda xa é que estades un tanto asentados.
Sí, asentados eu creo que nunca vamos a estar, non? Porque o mundo do teatro é un pouco inestable nese sentido. O que pasa que, bueno, nos como compañía sí que nos sentimos xa, vamos encontrando a nosa forma de traballar, que creo que é moi importante, vamos descubrindo tamén por que camiño queremos ir, que é algo que ao principio pois non tes tan claro, pero que a medida que vai avanzando o tempo vas tendo máis claro, non? Ademais, co primeiro espectáculo fixemos unha investigación que camiñaba nunha liña parecida a esta, pero nesta eu creo que apostamos máis profesionalmente por o movimento, por a acción, creo que demos un paso grande comparado co anterior.
Antes o dicías, sois xente nova, máis atrevidos de cara a arriscar, e propoñedes teatro contemporáneo que quizáis non é o que estamos acostumados a ver. Contanos, que vamos a topar aí no escenario?
Bueno, eu creo que contemporáneo ao final é todo o teatro que se fai hoxe, porque o facemos aquí e agora, non? O que pasa que non sei que é verdade que ao mellor apostamos un pouquinho máis por a fisicalidade do movimento. Non só partimos dun texto, de feito non partimos de ningún texto, partimos de nós mesmos dentro dun escenario e a raíz de aí comezamos pois a compoñer accións, a compoñer textos, a compoñer palabras que despois o dramaturgo lles vai dando forma e nos vamos pulindo e maquinando. Que se vai encontrar a xente? Eu creo que a xente se vai encontrar un espectáculo que fala de nós e da nosa xeración. Fala dunha xeración perdida, dunha xeración a que se lle prometen cousas que despois non son reais, e dese intento de sair cara fora, pero ao mesmo tempo non dar. Entón é como un constante bucle que nos ten atrapados, non? Entón por eso tamén aí temos o significado da porta de Tannhäuser e de tentar atravesar esa porta. Por eso sempre falamos deste termo.
Uh-huh. O público vais a topar cunha historia clásica no aspecto de desenvolvemento, desenlace ou non?
Non, o público vais a topar con sensacións, con atmósferas, con imaxes que producen emocións. Non hai un inicio, un nudo e un desenlace. Son diferentes cadros que cada un ten a súa temática, que están unidos todos por unha dramaturxia que está ligada, como se comentaba antes, con a nosa xeración e co noso momento á hora de crear ese espectáculo.
E ante isto, como reacciona? Porque imagino que haberá un pouco de todo.
Perdón, pode repetir?
Como reacciona a xente? Porque imagino que moitas casos o público se espera topar, pois, como dicía, unha obra no aspecto clásico.
Sí, a ver, eu creo que a xente reacciona ben. Así que é verdade que non é o que están habituados moitos dos espectadores, pero, sin embargo, produce sensacións que nos buscamos que produce en moitos casos, e sempre temos unha boa acollida. Sempre temos unha boa acollida, ademais, pois, fixámoslo en diversos espazos. E sí que é verdade que, dependendo un pouco de cal sea o lugar, non, e as tradicións e a cultura de cada lugar, pois vai tendo unha visión diferente. Pero eu creo que eso é algo moi rico. O espectáculo ten a posibilidade de que o espectador saque as súas propias conclusións sempre cando lle produzca algo, non? Que é o que nos buscamos, que produza esa emoción, que produza un sentimento, o que é o teatro en si, non? Xerar esas emocións dentro do corpo das persoas, dos espectadores, eu creo que o conseguimos. Creo que na maior parte dos sitios a xente queda tocada. creo que nese aspecto estamos tendo boas críticas.
E polo tema tratado, está orientado a un público pues, xustamente desa xeración, dos 20 e tantos, 30 e poucos, ou non?
Non, eu cando comezamos a facela, eu lembro-me que lle decía unha compañeira miña que era de outra xeración, era tiña pois alrededor dos 40, 50 anos. Eu dicía, bueno, isto fala da nosa xeración. Ela veu ver a obra cando a estreamos en Ártica, en Vigo, e díxeme, non, isto fala de toda esa xeración. Eu tamén me sentí identificado con esta obra. Eu creo que tamén porque, claro, nos partimos da nosa xeración, partimos das barreiras que nos atopamos no noso día a día e das promesas que nos fixeron e que agora vemos que non se están a cumprir, non? Pero, claro, todas as xeracións tuveron certos momentos nos que veían unha luz ao final do túnel a que non conseguían chegar, non? Entón, eu creo que nese antro é algo que se move entre todas as xeracións, aínda que parta da nosa, porque ao final somos nosos que nos subimos ao escenario, os que comenzamos a facer a creación riba do escenario, pero eu creo que todo o mundo sinte esa identidade co as actrices, neste caso, que están encima do escenario.
Pois unha proposta diferente para arrancar o outono no teatro. Tamén o teatro está precisamente para iso, para chegarnos cousas diversas e enfrontarnos, non, con diferentes propostas. O dito, mañá mesmo, ás 8 da tarde, no Multiusos da Xunqueira. César, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, moitísimas gracias a vos. Bueno, agardamos vos ali con moita ilusión, desexando que disfrutedes do espectáculo.
Ali estaremos, un saúdo.